Virðulegur forseti, ég kem hér upp til að auglýsa eftir samfélagslegri ábyrgð stærstu fjármálastofnana landsins. Í gær var tilkynnt að hagnaður Arion banka á síðasta ári hefði numið 28,7 milljörðum króna sem er tvöfalt meira en árið á undan. Í gær var líka tilkynnt að hagnaður Íslandsbanka á síðasta ári hafi numið tæpum 23 milljörðum króna sem er svipað á árið á undan. Þetta er glæsilegur árangur og fulla ástæða til að óska þessum stóru og mikilvægu fjármálastofnunum til hamingju með árangurinn. Arion banki greiddi 8 milljarða króna í arð til eigenda sína í fyrra. Væntanlega verður arðgreiðslan mun hærri í ár, jafnvel helmingi meiri. Til hamingju eigendur Arion banka sem reyndar eru flestir andlitslausir. Stóru bankarnir státa sig af samfélagslegum skyldum eða samfélagslegri ábyrgð. Hugtökin eru teygjanleg og það jafnvel til staðar ákveðin ómöguleiki þegar þau eru skilgreind. Það hefur því gjarnan verið til síðs að klára málið með því að veita nokkra styrki til góðra málefna. Það er eins og að minna fyrir ábyrgð bankana gagnvart viðskiptavinum sínum. Viðskiptavinum sem halda þessum stofnunum gangandi á einn eða annan hátt. Í nánast verðbólgulausu landi lætur Arion banki íbúðakaupendur borga alltaf 8% ársvexti að óverðtryggðum lánum. Ársvextir að kreditkortalánum eru 12%. Ef þú ætlar að leggja peningin á reikningi á Arion banka eru vextinni frá 0,1% og upp í það bil 1% sem bankin býður hér upp á. Tölurnar frá Íslandsbanka er ekki svo ólíkar. Það er stundum talað vaxta á okkur. Það má nota það orðum viðskiptahætti bankana. Á meðan stjórnvöld og aðila vinnumarkaðarins berjast við að bæta lífskjör almennings eru bankarnir alltaf með allt sitt á þurru. Hinn almenni borgari hefur ekkit val. Hann þarf að eiga viðskipt við stofnanir sem hafa aðeins eina hagsmuna leiðljósi eigendana. Hjá þeim er samfélagslega ábyrgð bara klisja.
Til málstökur áttur þau 10. þingmaður Suðvestur kjördæmis, Þorsteinn Sæmundsson.